У аўторак 19 ліпеня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Перша коротка про надвор'я. На протягу дня будет горача, але с короткочасовыми дождями и навальницами. Температура поветра от 25 до 33 градусов.
Подеи у Беларуси.
У Менскім гарадскім судзе разгледзяць касацыйныя скаргі на прысуды Паўлу Севярынцу, Ірыне Халіп, Дмітрыю Вусу, Мікалаю Статкевічу і Аляксандру Пласкоўскаму па справе пасля выбарчага пратэсту 19 снежня 2010 году.
У нацыянальным прэсавым цэнтры ў Менску адбудзецца прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў шэрагу беларускіх міністэрстваў на тэму выканання Беларусю патрабаванняў міжнародных канвенцыяў пры размяшчэнні і праектаванні АЭС.
Там, дзе нас няма.
Дзяржсакратар США Гіларі Клінтон наведае з візітам Індыю.
Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган наведае з першым афіцыйным візітам непрызнаную большасцю краінаў Турэцкую рэспубліку Паўночны Кіпр.
Ёсць нагода.
Дзень вызвалення. Афіцыйнае свята Нікарагуа.
Так само в гэты дзень.
У 1834 годзе нарадзіўся Эдгар Дега, французскі мастак.
У 1855 памёр Тамаш Зан, беларускі і польскі паэт-рамантык, удзельнік рэвалюцыйнага руху, прыродазнавец.
У 1893 нарадзіўся расійскі паэт Уладзімір Маякоўскі.
У 1980 пачалася алімпіяда ў Маскве, якую дзясяткі краінаў байкатавалі ў сувязі з савецкай інтэрвенцыяй ў Афганістан.
У 1993 Беларусь усталявала дыпламатычныя стасункі з Непалам.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Любы карабель мае добрага капітана, пакуль мора спакойнае. Шведская прымаўка.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.